Pasaden aste artean, maiatzaren 17an LGTBI plus fobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatu zen. Data, aukera bat bilakatu da ikusgunerentzat urtean zehar ezagutzen ditugun gertakarien berri emateko. Urteko txosten horretan jasotzen ditugu guztiak. Ikusguneren laneremua da Araban gertatzen diren eraso, bazterketa eta diskurtso LGTBI plus fobikoak jasotzea. Baina txostenetik haratago, badire ikusgunean ezagutzen ditugun beste eraso batzuk. Txostenean jasotzen ez ditugunak gure lan ere mutik kanpo geratzen direlako. Burura datorkit, adibidez, Marika eta ateoa izateagatik asilo askatu duen gaztea. Jipoitua, baztertua, iraundua, gure bulegoan agertu zen laguntzazke. Instituzioen ibilbide burokratikoa ukatu egin zion hilabeteetan zehar jateko eskubidea. Eta gurera etorri berria den beste gazte baten kasuaz gogoratu naiz. Gibarekin bizi den gazte bat. Gaztizera heldu eta tratamendua ukatu zioten. Badira ere gure telefonora deitzen dutenak padroi eske, edo arropa eske, edo edozein tramite egiteko laguntza eske. Izan ere, gure telefonoa bost hizkuntzatan dagoen kartel batean zabaldu genuen. Eta osotar batzuentzat hori da gertuen edo agerikoen duten telefonoa. Eskoletan, genero eta sexu anistasuna lantzeko materialak eskatzen dituzten irakasle eta gurasoak ere gure gana datoz. Agerikoa da, eskoletan dauden baliabideak ez direla nahikoak. Eta Gasteizko eskola komunitateak egiten ari den lana bikaina bada ere, euren konpromiso militanteari esker gertatzen da gertatzen dena. Eta ez, jarri behar diren baliabideak jartzen direlako. Badira ere, gure gana datotzenak beste pertsona LGTBI batzuk ezagutzera. Biztan da, sexu eta genero disidentak arenok ez ditugula konfiantzazko espazioak. Elkar ezagutzeko balio dutenak, tokia referenteen falta handia da. Batez ere, garagardo bat 4 eurotan ordaindu ezin duten bazterretan dauden lagun askorentzat. Transizioa hasi nahi duten pertsonak gerturatu dira gure gana ere. Zalantzak eta beldurra konpartitzera. Zer gertatuko te zaielan tokian? Gurutzetako ospitalean informazio osoa emango diote? Familia medikuak jakingo du nora bidali behar duten? Eta familia? Eta lagunak? Zelan egingo dute izan aldaketa? Eta nan aldatzeko? Eta berdinduren karneta zertarako balie du? Eta legean izaterako da? Eta ez badateratzen? Eta eskubideak lortu beharrean ditugunak alduko bagenitu? Eta bai, lortutako apurra galtzeko arriskua dago. Ez bagara antolatzen, ez bagara saretzen, ez badugu perspektiba handiago batekin irakurketak egiten. LGTBI plus kolektuaren anistasuna bezain anitzak dira gure errealitateak, gure bizipenak, eta guztiak ez dira txosten baten gabitzen. Ez da pankarta bakar batean, batzuetan guztiari zua eman nahi diogu. Baina txizkeroak pizten ez ditugun bitartean, asilo eske dauden lagunei bizibaldintza duinak lortzen lagundu behar diegu. Pertsona guztien osasun eskubidea bermatzeko borrokatu beharko dugu. Eskoletan, sexu eta generoan izasuna anekdota bat izatetik egunerokotasunera eramateko baliabideak eta konpromisoak exigitu beharko ditugu. Sentitutako generoan beldurrik gabe eta aske bizitzeko antolatu eta elkar ezagutzeko saretu beharko gara.